Верш Анатоля Вялюгіна «Спелы бор». З усіх сабораў ёсць сабор, дзе згодзен я маліцца. У спелым леце спелы бор звіняць твае званіцы. У душным водары палян, дзе маладосць хадзіла, багун, дурнічнік, дурнап'ян разнімулі ўсе кадзіла. Стаяць палкі баравікоў, дрыжыць басок чмяліны, глыбокі мох, на лісцях кроў мядзведжыя маліны, пад сочак стрэлы на ствалах, нібы крыжы пакуты, спяшаецца барсук манах у цёмны свой закутак. Бурштынных смол здаровы дух, на кроне ўвысі яснай, не аблачынак белы пух, дзярэ анёла ястра. На кожным кроку навіна і душна ад чабору, а песню кожная сасна свайму спявае бору.